លោកសាស្ត្រាចារ្យតើស្ដេចអតីតកាលមានប្រមាណអង្គដែលត្រូវបានសៀមនិងអាណាមលើកបន្ទប់ដើម្បីឲ្យឡើងសោយរាជនៅនគរកម្ពុជានៅពេលដែលប្រទេសអាណាមនិងប្រទេសសៀមមានមហិច្ឆតាលុកលុយកម្ពុជាឬក៏ប្រើឥទ្ធិពលមកលើស្ដេចរបស់ខ្មែរមានប្រមាណអង្គទៅបាទសម័យនោះបាទ
មើលតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្រស្ដេចដែលសៀមនិងយួនព្យាយាមលើកបន្ទប់នៅរាជបល្ល័ង្កស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមានច្រើនអង្គខ្ញុំមិនដែលបានរាប់ដឹងច្បាស់ថាមានប្រមាណអង្គទេប៉ុន្តែមានច្រើនអង្គចាប់ពីសតវត្សទី17មកបើមុនសតវត្សទី17អាហ្នឹងមានតែខាងអយុធ្យាទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់មិនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់យល់ថាកាលពីជំនាន់បុរាណហ្នឹងយើងគិតថារត់ទៅពឹងសៀមពឹងយួនអីហ្នឹងយើងភ្លេចគិតពីរឿងគេហៅថាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋតាមបែបមណ្ឌលដែលមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលត្រូវចងមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងណាហើយប្រទេសដែលយើងគិតថាជាប្រទេសសៀមប្រទេសអីពីមុនមកហ្នឹងវាមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់មួយចំនួនហ្នឹងថាវាមិនមែនជាជាតិសាសន៍ដោយឡែកពីខ្មែរទេវាដោយសារស្រុកខ្មែរវាធំមានប្រទេសច្រើនពីព្រោះស្ដេចម្នាក់ឯងម្អងឯងហ្នឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងទឹកដីដ៏ធំទូលាយបានម្ល៉េះហើយត្រូវតាំងឲ្យមានស្ដេចច្រើនគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នា
បាទដោយសារលោកស្រស្ថាចារ្យស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងទីតាំងកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេហៅថាស្ដេចក្រាញ់ឬក៏ស្ដេចតំបន់លោកស្រស្ថាចារ្យបាទ
មិនមែនជាស្ដេចក្រាញ់ហើយក៏មិនមែនជាស្ដេចឬក៏ស្ដេចតំបន់អីដែរគឺជានគរមួយផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងទ្រឹស្ដីការគ្រប់គ្រងពីបុរាណហ្នឹងគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តណាហើយនៅក្នុងនគរផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ស្ដេចហ្នឹងមានរចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្ដេចក្រាញ់មានអីផ្ទាល់មួយផ្សេងទៀតនៅផ្ទៃក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែស្ដេចត្រូវការនគរសម្ព័ន្ធមិត្តនៅឆ្ងាយនោះដែលអាចប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្នាកម្ញើញសត្រូវឬមួយក៏ប្រើប្រាស់កម្លាំងគ្នាសម្រាប់ផ្ដួលរំលំសត្រូវហើយនឹងពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលណាមានទុកភ័យមានរាជភ័យដោយការបះបោដោយអីដោយអីចឹងទៅនៅសម្បីតែសម័យអង្គរក៏មានការពឹងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលក្រោយមកយើងស្គាល់ថាជាប្រទេសជាតិដតីណាអាហ្នឹងយើងត្រូវចងចាំថាពីដើមគេអត់បានគិតពីរឿងជាតិទេវាព្រោះវាអត់មានពាក្យថាជាតិហ្នឹងឬក៏ណាស់ចុងហ្នឹងពាក្យហ្នឹងឯងបញ្ញត្តិហ្នឹងឯងទើបតែបរាំងទេនាំយកមកឲ្យយើងត្រូវយល់ពីរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសនីមួយៗកាលពីជំនាន់ហ្នឹងអត់មានព្រំប្រទល់ដែនទឹកដីហ្នឹងច្បាស់លាស់ថានៅត្រង់កន្លែងណាទេហើយតកតងនឹងគេហៅថាអតសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ប្រជាជាតិនីមួយៗហ្នឹងក៏វាគ្មានដែរហើយដល់អញ្ចឹងវាពិបាកនឹងសម្គាល់ពីដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសមួយមួយហ្នឹងថាវាគ្របដណ្ដប់ទៅដល់ណាណាហើយយើងដឹងហើយថាព្រំប្រទល់ដែនរវាងខ្មែរជាមួយសៀមជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងអីហ្នឹងយើងទើបតែមាននៅពេលដែលបារាំងមកដល់ទេអាហ្នឹងឃើញថាមានជាក់លាក់ពីមុនមកដូចជាអត់ទេយើងធ្លាប់អីឃើញយួនព្យាយាមកំណត់ព្រំប្រទល់ដែនរវាងខ្មែរនិងយួនត្រង់ប្រជិកវិញទេកាលពីឆ្នាំ1815អីជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែចង់ន ៃថាការដែលពឹងសៀមពឹងយួននៅក្នុងបញ្ញត្តិមនុស្សកាលពីសតវត្សទី17 18 10អីនោះអាហ្នឹងគេចាប់ទុកប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេបានជាទីពឹងពាក់ហ្នឹងណាគាត់ថានៅពេលដែលយើងយកបរិបទយើងសពថ្ងៃនេះរដ្ឋប្រជាជាតិសពថ្ងៃនេះយកទៅគិតយកទៅនិយាយវាតម្លៃគាត់ជំនាន់នោះយើងគិតថាគាត់ហាក់ដូចជាបានធ្វើកិច្ចការក្បត់ជាតិខ្លួនឯងអីដោយសារចេះតែទឹកពឹងគេដើម្បីបានកាន់អំណាចបានអីប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺប្រទេសមួយត្រូវការមានសម្ព័ន្ធមិត្តមួយឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តច្រើនដើម្បីប្រើប្រាស់សម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងក្នុងការកម្ញាញសត្រូវក្នុងការជួយបណ្ដាលអំណាចឬក៏ពង្រឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអីហ្នឹង
ប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យដូចជាស្ដេចប្របាទនរោត្តមត្រូវបានសៀមលើកបន្ទប់ប្រងដួងដូចជាសៀមលើកបន្ទប់អាណាមយល់ព្រមតើស្ដេចទាំងពីរអង្គនេះមានគុណសម្បត្តិសម្រាប់កម្ពុជាទេក្នុងការគ្រប់គ្រងនគរកម្ពុជាបាទ
តកតងនឹងប្របាទអង្គដួងហើយនឹងប្របាទនរោត្តមអីហ្នឹងរឿងប្របាទអង្គដួងគឺរឿងដែលលោកគ្រប់គ្រងដោយសៀមហើយក្រោយមកមានការប្រយុទ្ធគ្នាដណ្ដើមយកគេហៅថាការគ្រប់គ្រងនៅលើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពីអាណាមមកវិញដែលអាណាមហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងពលាងអង្គមីប៉ុន្តែក្រោយមកមានការយល់ព្រមគ្នាដោយសារស្ដេចយួនឈ្មោះធីវត្រីហ្នឹងគាត់ភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រទេសរបស់គាត់ហ្នឹងប្រទេសយួនហ្នឹងឯងរងការវាយប្រហារពីពួកបារាំងពីកងទ័ពបារាំងដោយសារនយោបាយរបស់ ្ដេចនៅយួនហ្នឹងតាមចាប់តាំងពីរាជមិញម៉ាងឆ្នាំ1820មកហ្នឹងគឺធ្វើការកាប់សម្លាប់បក្រាបលះផ្សាយគ្រឹះសាសនាជនជាតិបារាំងហើយដល់អញ្ចឹងការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នកផ្សាយគ្រឹះសាសនាហ្នឹងមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងអីផងហ្នឹងបានជាស្ដេចហ្នឹងចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាទើបយល់ព្រមសម្ដៅរបស់ព្រះបាទអង្គឌួងហើយពនាងអង្គមីហើយនិងព្រះរាជមាតារបស់ព្រះបាទអង្គឌួងឈ្មោះព្រះអង្គរស់នោះសម្ដេចទាវរស់ហ្នឹងលោកបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមទៅដល់អញ្ចឹងស្រុកខ្មែរបានសុខសន្តិភាពដោយសារតែស្ដេចនឹងយល់ព្រមទទួលស្គាល់ថាប្រមាណអង្គឌួងនឹងត្រូវឡើងធ្វើស្ដេចនៃគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយសៀមនិងយួននឹងគេក៏យល់ព្រមគ្នាទៅដើម្បីរៀបចំសុខទេសរបស់គេដែរដោយសារមហាអំណាចអឺរ៉ុបនឹងកំពុងតែមកសង្ខោងរំពឹងរអប្រទេសដែលត្រូវដាក់នៅក្រោមអាណាព្យាបាលឬក៏អាណានិគមឯហ្នឹងចំណែកប្រមាណរូដំគឺមានការប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងបារាំងនិងសៀមដើម្បីលើកប្រអងឲ្យឡើងសោយរាជនេះដោយសារប្របាទនរោត្តមនឹងលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចប្រទេសកម្ពុជានឹងឯងត្រូវបាត់បង់ដោយសារសៀមនិងយួនអាចថានៅអនាគតថ្ងៃណាមួយត្រូវគ្នាទៅពុះចែកស្រុកខ្មែរហេតុហ្នឹងហើយបានជាប្របាទនរោត្តមនឹងលោកយល់ព្រមនៅការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់បេសកជនហើយនឹងទីសាភិបាលណាបេសកជនរបស់ទីសាភិបាលបារាំងនៅកូសាំងស៊ីនសំទុះនៅប្រេងកោជំនាន់នោះនៅសៃកងហើយនឹងទីសាភិបាលបារាំងនៅសៃកងនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបញ្ចុះបញ្ចូលពីរឿងស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទុនខ្សោយខ្លាំងហើយអាចនឹងត្រូវបាត់បង់ដោយសាសៀមនឹងយួននៅរវាងឆ្នាំ1862-63ឯណាអញ្ចឹងហើយបានជាប្របាទនរោត្តមនឹងលួចចុះសន្ធិសញ្ញាជាសម្ងាត់ដាក់ប្រទេសកម្ពុជានឹងក្រោមការការពាររបស់បារាំងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1863នោះដោយអត់ឲ្យសៀមដឹងទេហើយនៅពេលដែលសៀមដឹងនឹងហើយដែលនាំឲ្យប្របាទនរោត្តមនឹងបញ្ញាប់ចុះសន្ធិសញ្ញាជាឯកតោភាគីមួយទៀតនៅថ្ងៃទី1ធ្នូឆ្នាំ1863នោះដើម្បីទទួលស្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់របស់សៀមមកលើខេត្តខ្មែរដែលនៅភាគខាងជើងនិងភាគពាយ័ព្យសពថ្ងៃនេះដែលមានខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រៃខាងលិចទន្លេមេគង្គអីនឹងជាមួយនឹងខេត្តព្រះវិហារខេត្តសៀមរាបឧដមមានជ័យខេត្តបទីមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងរហូតមកដល់ព្រំដែនស្ទឹងស្វាយនូនកែវនេះថាជាទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយសៀមដោយស្របច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃនោះតទៅហើយរឿងហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាបណ្ដាំងប្រជែងគ្នារវាងសៀមនិងបារាំងរហូតដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ1864ទើបបារាំងនិងសៀមនឹងយល់ព្រមឲ្យប្របាទនរោត្តមនឹងឡើងសោយរាជ្យដោយឋិតនៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់សៀមហើយនឹងបារាំង
ចំចំណុចនេះលោកសិរសាចាមានប្រវត្តិសាស្ត្រសិភ័យប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធអាដាមលីក្លែរដូចជាបានសរសេរថាឈ្មោះពិតរបស់នរោត្តមមិនមែនឈ្មោះនរោត្តមនឹងទេគឺឈ្មោះរបស់សៀមដាក់ឲ្យតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅបាទ
ខ្ញុំអត់ដែលបានស្រាវជ្រាវត្រង់ចំណុចនេះឲ្យច្បាស់លាស់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងឯកសារពងសាវតាយហ្នឹងឃើញគេហៅព្រះអង្គនៅក្នុងកំណាបកាលពីសតវត្សទី19ហ្នឹងហៅព្រះអង្គថារាជាវតីឬក៏អង្គចលឹងអង្គអីអញ្ចឹងណាហើយនឹងមានពងសាវតាជាច្រើនទៀតក៏ហៅថានរោត្តមអីអញ្ចឹងដែរត្រង់ថាសៀមជាអ្នកដាក់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបាទត្រង់ចំណុចនេ
ះមួយវិញទៀតស្ដេចអង្គមីជាកូនរបស់ប្រវត្តិអង្គច័ន្ទត្រូវបានអាណានលើកបន្តតបហើយជាស្ត្រីទៀតកាលនោះពាក្យថាឡើងសោយរាជ្យតលតែរាជបុត្រាមិនឡើងបានប៉ុន្តែរាជបុត្រីឡើងសោយរាជ្យដោយសារអាណាមលើកបន្ទប់ហេតុអីបានរហូតដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកស្រីចាបាទ
ជាធម្មតានយោបាយរបស់ប្រទេសនៅក្បែរខាងគេត្រូវការលើកបន្ទប់អ្នកដឹកនាំណាដែលរណបគេកាលពិតពីដំបូងមកយួនចង់លើកបន្ទប់ស្ដេចប្រុសដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាហេតុអ្វីបានជាគេបដូរចិត្តទៅវិញដូចជានៅឆ្នាំ1840គេបានផ្ញើសបុត្រទៅអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គឌួងហើយនិងអង្គអឹមដែលនៅរស់កំពុងតែនាំទ័ពខ្មែរសៀមជាពិសេសទ័ពសៀមពីខាងបាងកកហ្នឹងមកឈរជើងនៅខេត្តបាត់ដំបងហើយពេលហ្នឹងយួនបានអំពាវនាវបានហៅព្រះអង្គទាំងពីរអង្គហ្នឹងឲ្យចូលមកភ្នំពេញដើម្បីទទួលការលើករាជាភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជ្យដោយសារព្រះបាទអង្គច័ន្ទទី3ហ្នឹងលោកសគត់នៅឆ្នាំ1834ហ្នឹងអត់មានបុត្រាឡើងសោយរាជ្យស្នងផ្ទុយទៅវិញមានតែបុត្រីពេលហ្នឹងអ្នកអង្គម្ចាស់អង្គអឹមហ្នឹងលោកបានប្រពល់អ្នកអង្គចាស់អង្គឌួងហ្នឹងឲ្យមកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអង្គឌួងលោកអត់ហ៊ានមកអង្គអឹមក៏ជៀងមកតែម្ដងឯងជាមួយនឹងអ្នកបម្រើប្រហែលជា80ទៅ90នាក់ហើយដល់ មកដល់ភ្នំពេញហ្នឹងយួនក៏ចាប់យកទៅស្លាប់ចោលបាត់ទៅហើយនឹងអ្នកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងយួនគេសួរដែរថាតើចង់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញឬអត់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាអត់មកស្រុកខ្មែរវិញអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីបាទអញ្ចឹងក៏យកប្តីយួនប្រពន្ធយួនព្រមរួននៅស្រុកយួនអស់ទៅបាទ
ចំណែកអង្គមីវិញមិនគាត់មិនបានទៅទីអញ្ចឹងកើតទៅផងលើបន្តដោយអាណាម
ពលាងអង្គមីហ្នឹងគឺជាប់នៅគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងជារបៀបចំណាប់ខ្មាំងរបស់អាណាមជាមួយនឹងបរិយាមិត្តដែររបស់ប្របាទអង្គឌួងដែរនៅជាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅហ្នឹងហើយលោកនៅតែលើទូកទេភ្នាក់ច្រើនហើយយ៉ាងច្រើននៅប្រទីយកន្លែងវត្តច្បារអំពើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលជំនាន់ហ្នឹងហៅថាវត្តស្លាកែបលោកនៅតាំងនៅហ្នឹងទៅហើយប្របាទអង្គឌួងនៅបាត់បងនៅមង្គលបុរីអីចឹងហើយក្រោយមកបានមកដល់ឧដុង្គហើយក៏ទួតទៀមយួនហ្នឹងនៅតតុលគ្នាមួយចោជើងនៅភ្នំពេញមួយចោជើងនៅឧដុង្គនឹងរហូតដល់ឆ្នាំ1845ហ្នឹង
លោកលោកចាសរុបទៅស្ដេច3អង្គនេះសិតតែបរទេសលើកបន្ទប់អាណាមលើកបន្ទប់សៀមលើកបន្ទប់ជាពិសេសគឺស្ដេចអង្គមីត្រូវបានអាណាមលើកបន្ទប់ឃើញថាត្រង់ចាស់អង្គមីបានសឹកគត់ដូចមុនដូចសឹកគត់ដូចឬក៏បាត់ខ្លួនឬក៏ទៅណាបានជាព្រះអង្គលះបង់បលាំងនៅពេលនោះបាន
បើតាមស្នាដៃស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូខិនសុកខ្ញុំធ្លាប់អានអត្ថបទលោកមួយចុះផ្សាយនៅក្នុងប៊ូលេតាំងដេលីកូលហ្វង់សាយដេកឆ្លែមអូលយ៉ងហ្នឹងមានសម្បត្តិមួយដែលបរិជ្ញាមិតារស់របស់ប្របាទអង្គឌួងហ្នឹងជាមួយនឹងប្របនាងអង្គមីហ្នឹងដែលតាំងពទាយដែលយួនតាំងពទាយហើយក្នុងនាមជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់យួននៅឯពទាយស្លាកែតនៅច្បារអំពើហ្នឹងលោកបានលួចផ្ញើសម្បត្តិមួយនៅក្នុងប្រអប់អាហារដូចជាកតោស្រាក់បាយដាក់នៅក្រោមស្រាក់បាយហ្នឹងហើយលោកណែនាំប្រាប់ថាមន្ត្រីទាំង4នាក់ដែលបាននាំស្រាក់បាយហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីចំណិតរបស់ព្រះមេត្រីមេដាហើយដូច្នេះសូមឲ្យគិតការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងមានសុខសន្តិភាពឡើងវិញពីព្រោះប្រជារាស្ត្រហ្នឹងលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលដែលមានចម្បាំងប្រជែងគ្នារវាងតបសៀមនិងតបយួនដើម្បីព្យាយាមលើកបន្ទប់មេដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1840រហូតមកហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងក្រោយមកបានប្របាទអង្គឌួងហ្នឹងលោកស្នើទៅមេដឹកនាំយោធាសៀមដែលនាំលោកមកធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺពញាបដិនតេជោហ្នឹងថាលោកនឹងទៅនិយាយជាមួយពញាបដិនតេជោថាទោះបីក្នុងតម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រូវតែយល់ព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលហ្នឹងហើយក្រោយមកបានពញាបដិនតេជោហ្នឹងគេទូលទៅសុំយោបល់ពីស្ដេចបាងកកទៀតថាតើគួរតែបញ្ចប់សង្គ្រាមពេលនោះឬអត់ពេលនោះហើយដែលស្ដេចបាងកកឲ្យសញ្ញាថាបើសិនជាអាចចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមបានក៏បញ្ចប់សង្គ្រាមទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្របាទអង្គឌួងនឹងក៏ត្រូវសងការបង្ខាតលើទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អីផ្សេងផ្សេងលើកិច្ចការងារសង្គ្រាមដែលសៀមជួយព្រះអង្គនឹងហើយនឹងយួនចូលស្រុកខ្មែរនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាប្របាទអង្គឌួងនឹងត្រូវលើកសួយសារកឲ្យទៅសៀមនឹងរៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកយួននឹង3ឆ្នាំគឺប្របាទអង្គឌួងត្រូវជូនទៅខាងយួនម្ដង
ប៉ុន្តែចំណែកម្ចាស់ស្ត្រីអង្មីដែលអាណាមលើកបន្ទប់នឹងជាបុត្ររបស់បត្រីរបស់អង្គច័ន្ទនឹងគាត់សគត់ដោយវិធីណាទៅបាទ
ប្រហែលជាលោកសគត់ដោយជំងឺចាស់ជរាធម្មតាពីព្រោះលោកអត់មានបំណងប្រជែងរីកសម្បត្តិអីជាមួយនឹងប្របាទអង្គឌួងនេះលោកប្រោតទៅវិធីពង្រួបពង្រួមគ្នាឡើងវិញហើយខាងអាណាមនោះគេបានចាប់ចំណាប់ខ្មាំងជាច្រើនក្រៅពីពន្យាងអង្គមីអង្គប៉ែននឹងគេត្រឡប់ចោលទៅហើយនៅអង្គមីអង្គអីជាច្រើនទៀតរួមទាំងរាជវង្សានុវង្សមួយចំនួនទៀតបើសិនជាយើងមើលសម្បត្តិរបស់ប្របាទអង្គឌួងញ៉ាទៅប្រចៅណាប៉ូឡអង្គនៅឆ្នាំ1853ហ្នឹងគឺហើយនឹងឆ្នាំ1856ឃើញថាមានរាជវង្សានុវង្សជាច្រើនដែលត្រូវបានយួនហ្នឹងចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយមានអ្នកខ្លះក៏នាំមកទៅខ្មែរហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេនិរទេសទៅទុកនៅឯកោះនៅឯតុងកឹងនៅទល់មុខឯសម្បត្តិតុងកឹងយួនខាងជើងឯនោះអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាចំណាប់ខ្មាំងសម្រាប់តថ្លៃលើបញ្ហាអីមួយនៅស្រុកខ្មែរព្រោះនយោបាយពីជំនាន់ដើមអ្នកដែលជាអម្ចាស់នៃប្រទេសមួយក៏តែជាក្រុមគ្រួសាររាជវង្សានុវង្សពីព្រោះអត់ទាន់មានគេហៅថា concept ជាពលរដ្ឋដូចពេលសប្តាហ៍នេះសប្តាហ៍គេថាពលរដ្ឋគឺជាម្ចាស់នៃប្រទេសគេអាចប្រាប់ពលរដ្ឋណាមួយក៏ដោយក៏អាចចាត់ទុកជាម្ចាស់នៃប្រទេសដែរឲ្យតែគាត់និយាយខ្មែរច្បាស់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានអីគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជាខ្មែរប៉ុន្តែពីដើមតើកូនចៅរាជវង្សានុវង្សរបស់ប្រជាហ្នឹងបានគេចាត់ទុកជាម្ចាស់ប្រ tế chân hết bán chia Việt Nam ở dùn à Nam về nâng cư bàn ở chập chậm nạp khả năng chỉ tràn nơi tế đại miên cách trông riêng nơi Nam mà bọn bầm bay rồi xa hai tập trăm chậm mùi nâng tiêm nơi phô trăm đàm nâng ấy và tư dùn nâng kê dùn prom đo lên chậm nạp khả năng tân của bán nâng ao chả lọc mà cọc mai bình nâng dương chẳng
lấy trong một chậm đích nhưng mà trong bàn thuốc cả sân đi thàn ta bạch để khả năng để trực bàn bỏ tiền lực bình tộc bày ổng đi ta miên quân dùm mắt nâng quân bị bắt và hạ phái kia này tế rưu mùi dù quân bị bắt thông thôi chừng quân dùm mắt mà chúng phụ cả cực quân tế bạc
và tam phong xa và đá đã bàn bằng sao tốc với dương khơi tham miên là quân dùm bắt ra đòi xa lô khơi của chia riêng ở rong tốc về tần lia đòi xa thần kriêm ram rai bằng hồ chiêm kia sao anh mà hàm ná chất khang đã chọn lực của tốc nẹ để nập luôn riêng riêng luôn đó nơi bề ông nỉ môi ban làng thời đi làm với những cư lục ban đập chia chiêm bắt chết xa xa chết hơi nâng co sang son được hiệp nâng ca về vọt chết nâng khơi thạch còn bà riêng riêng luôn lướt lên tại nở rộ tấm tại lục ban đặt ở tây cam chia ở nơi cầm cà cà pia bọc rắn hơi lục không rắn xúc cắt mình ao rắn cư cầm này tập rung rót ba rồi có xe tự cách xin xin nơi không có tây cam chia nâng chợ đông quân đế không ra chỉ ca bọc ông ta bọc chia chiêm ក្នុងដៃជាប់ចំណុចរហូតដល់ព្រះអង្គប្រឈួនមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំវ័យផ្សេងៗបាននៅឆ្នាំ1893នៅឆ្នាំ1911សៀមលើកបន្ទប់អណ្ណាមលើកបន្ទប់បណ្ដៃស្ដេចខ្មែរចំនួននោះនៅតែមានភក្តីភាពនិងស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិខ្លួនឯងឬយ៉ាងមិនទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យបាទប៉ិតៗជាដូច្នោះមែនទេដូចជាព្រះបាទអង្គឌួងឯងលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាច្រើននេះលោកក្រោយពីបានឡើងថ្លៃរាជ ក្រោមការយល់ព្រមរបស់សៀមហើយនឹងយួនហើយនឹងគឺលោកបានខិតខំប្រឹងដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជានឹងដោយប្រកាន់ច្បាប់នៅលោកចាប់តាមពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ពង្រឹងសិលធម៌របស់មន្ត្រីអីអីសពតែយ៉ាងហ្នឹងហើយលោកកសាងក្បួនខ្នាតសម្រាប់ប្រទេសដែលយើងមើលឃើញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដែលជាចំណែកមួយនៃខឿនអតសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរនោះនឹងព្រះបាទអង្គឌួងហើយចំណែកព្រះបាទលោកដំវិញគឺលោកប្រើប្រាស់ប្រាំងដើម្បីឲ្យជ
អង្គចាស់ស្ត្រីអង្គមី
អង្គមីវិញគឺលោកសុកចិត្តលះបង់សិទ្ធិអំណាចរបស់លោកមកធ្វើជាម្ចាស់ស្ត្រីព្រះអង្គធម្មតាណាលោកមិនបានទាមទារចង់ធ្វើជាស្ដេចមហាសត្យានីឬក៏អីទេបើយើងមើលតាមផ្ោះតាំងដែលបានបោទទុករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះឯង
បាទអរគុណច្រើនលោកស្រីសច្ចាវង្សស្ថិរាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជុំវិញរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃទឹកដីកម្ពុជាកន្លងមកស្ដេចខ្មែរកន្លងមកសូមអរគុណច្រើនលោកវង្សស្ថិរាបាទ
បាទបាទ
អរគុណច្រើនលោកស្រីសច្ចាសូមគោរពលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ